Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la un capitol al cărui frumusețe este dincolo de orice descriere. Acest capitol, capitolul 13 din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, este pe bună dreptate numit capitolul dragostei în Biblie. Sunt foarte mulți cei care au încercat să facă expuneri pe marginea lui. Eu nu am încercat decât o singură dată să predic din el, deși l-am abordat ori de câte ori a fost nevoie în cadrul studiilor biblice. Trebuie să mărturisesc că depășește puterea mea de înțelegere. În 1884, comentatorul scripturii Henry Drummond a scris un minunat eseu intitulat Cel mai mare lucru din lume. A fost o minunată carte bazată pe acest capitol. Cu toate că este un capitol despre dragoste, nu veți găsi aici o definiție acesteia. Uneori definițiile sunt destructive. A încerca să definești dragostea ar fi o violare a acestui capitol. Atunci când încerci să definești un trandafir, poți citi descrierea pe care ți-o oferă botanica, dar în niciun caz nu va crea pentru tine imaginea pe care o are un trandafir. Încercați să găsiți o descriere în termeni botanice ai trandafirului și citiți-o de câteva ori. Cred că ar trebui să faceți un extraordinar efort de imaginație pentru a simți parfumul și frumusețea florii despre care vorbim. Sau cereți cuiva să vă descrie un asfințit de soare. Credeți că va fi la fel de spectaculos cum ar fi atunci când însuți tu te-ai afla în mijlocul naturii pentru a-l vedea cu proprii ochi? Am fost odată pe țărmul mării și priveam la sfințitul de acolo. Aveam senzația că apa luase foc. Imaginarea extraordinară. Aș vrea să vă pot descrie, dar mi-e teamă că n-ar stârni în voi emoția pe care mi-a stârnit-o mie. De aceea, dragi ascultători, trebuie să înțelegem că ceea ce avem în capitolul 13 nu este o descriere sau o definiție a dragostei, ci o expunere a ei. În limba greacă sunt trei cuvinte care au fost traduse în limba noastră în același fel, dragoste. Avem deci cuvântul eros. Este un cuvânt ce descrie dragostea fizică, pasională. Termenul era folosit adesea în asociere cu Afrodita și Eros sau Venus și Cupidon, zeitățile antice ale iubirii. Varianta modernă a acestui termen ar fi sexul. Este un cuvânt care nu apare deloc în Noul Testament. Un alt termen grecesc era phileo, care înseamnă afecțiune. Este rădăcina cuvintelor Philadelphia sau filantropie. Sensul lui de bază este acela de dragoste de oameni sau dragoste de frate. Este folosit pentru a descrie sentimentul nobil al iubirii. Cu toate acestea, termenul cu cea mai înaltă semnificație este termenul agapao. El înseamnă dragoste divină, dragoste necondiționată. Acest cuvânt descrie mai mult decât dragostea exprimată în emoții. Este dragostea în voință. Este dragostea care își alege obiectul. Este o definiție a lui Dumnezeu atunci când se spune că Dumnezeu este dragoste. Dați-mi voie acum să vă fac o prezentare a structurii acestui capitol. Nu mă simt prea bine făcând acest lucru, având în vedere măreția lui, dar cred că ne va fi de folos în înțelegerea lucrurilor prezentate aici. Astfel, în primele trei versete avem proeminența dragostei, sau valoarea ei. De la versetul 4 la versetul 7 avem prerogativele dragostei, sau virtuțile acesteia. De la versetul 8 la versetul 13 avem permanența dragostei sau victoria ei. Înainte de a intra în abordarea fiecărui verset, trebuie să vă aduc aminte că acest capitol este o continuare a capitolului 12, acolo unde Pavel le spune corintenilor că le va arăta o cale mult mai bună pentru a căuta cele mai bune daruri. Dar haideți să citim primul verset. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Sunt sigur că această aluzie la limbile îngerești sugerează mai degrabă elocvența în vorbire. Probabil Pavel îi auzise și vorbind și putea spune din experiență ce înseamnă aceasta. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, indiferent de cât de frumoasă și fără cusuri este vorbirea cuiva, dacă nu este însoțită de dragoste, nu este nimic decât un zgomot nefolositor. Dragostea este cea care dă sens și valoare, profunzime și realitate. Ea este cea care face elocvența într-adevăr folositoare. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Primul verset vorbește despre dragoste ca și cum mi-a vine din inimă. Iată că acum este prezentată ca și cum ar fi un act intelectual. Însă Pavel spune că numai cunoașterea nu este suficientă. Dragostea trebuie adăugată acelei cunoașteri. Cred că acesta este un lucru de care au nevoie bisericile noastre moderne. Situația de criză din multe biserici de acum este generată tocmai de această cunoaștere a Scripturii, dar care nu este însoțită de dragoste. Este atât de trist că multe biserici iau Biblia doar ca suport pentru criticile și bârfele lor. Aceasta nu generează decât amărăciune și ură. Vedeți de ce este nevoie și de dragoste pe lângă cunoaștere, dragii mei? Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Iată dragostea prezentată acum ca un act de voință. Deci, dragostea implică inima, am văzut aceasta în versetul 1, apoi implică și mintea, tocmai am văzut acest lucru în versetul 2, iar acum vedem că dragostea implică și voința. În cele din urmă, dragostea, dragi prieteni, este un rod al Duhului Sfânt. Deși ni se spune că trebuie să căutăm din toată inima darurile cele mai bune, ele trebuie exersate în dragoste. Și credeți-mă, numai Duhul Sfânt poate să ne ajute în această direcție. Faceți următorul exercițiu. Luați o foaie de hârtie și trasați o coloană în care să treceți. Elocvență egal 0. Profeție egal 0. Sacrificiu egal 0. Cunoaștere egal 0. Credință egal 0. Martiraj egal 0. Este ceea ce a spus Pavel. Faceți acum suma acestor valori. Ce veți obține? Tot un zero, dragii mei, nimic mai mult. Dar acestei coloane adăugați-i numărul 1 și veți vedea că valoarea se schimbă radical. Aceasta este dragostea, dragii mei, ea schimbă totul. Fără dragoste, darul pe care îl ai nu valorează nimic. Aceasta a fost valoarea dragostei și am văzut că ea este inestimabilă. Vom vorbi acum despre prerogativele dragostei sau virtuțile ei. Versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Pavel spune că dragostea este îndelung răbdătoare. Aceasta înseamnă că este plină de răbdare și bunătate. Dragostea este imposibilă fără bunătate. Fără bunătate este asemenea unei primăveri fără flori, asemenea unui foc fără căldură. Aduceți-vă aminte de cuvintele destul de dure adresate de Pavel efesenilor. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Am putea spune că aceasta a fost partea pozitivă a dragostei, dar iată că Pavel o prezintă și dintr-o altă perspectivă. Dragostea nu pizmuiește sau nu este plină de invidie. Aceasta înseamnă că acolo unde este dragoste este și mulțumire. Nu cred că este o noutate pentru nimeni faptul că viața este plină de tot felul de nedreptăți. unii sunt bogați, alții săraci. Îi aud pe unii creștini spunând, de ce l-a binecuvântat Dumnezeu pe acest om cu atâtea bogății și nu mi-a dat și mie mai mult? Știți ce face dragostea? Dragostea nu ignoră aceste fapte. Ea este conștientă de toate aceste nedreptăți și le observă, numai că ea aduce mulțumire celui ce o are. Acela care are dragoste are o altă perspectivă asupra lucrurilor și valorilor. Aduceți-vă, vă rog, aminte de prima crimă, atunci când Cain l-a omorât pe Abel. Ceea ce l-a împins la această crimă a fost invidia. Dragostea înlătură invidia. Cred că am face de asemenea bine să reflectăm la exemplul lui Ioan Botezătorul, care n-a arătat niciun pic de invidie atunci când lucrarea Domnului Iisus creștea în popularitate. Ioan a spus atunci, eu trebuie să descresc și el trebuie să crească. Atunci când înțelegem, dragi prieteni, că fiecare din noi are un destin al său și că fiecare are o misiune a sa încredințată de Dumnezeu, ar trebui atunci să luăm în considerare cuvintele spuse de Domnul Iisus lui Petru. Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Sunt cuvinte consemnate în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Un exemplu al unui om care a iubit un alt om fără nicio invidie este Ionatan, fiul lui Saul. Deși el era prințul moștenitor al Israelului, n-a avut niciun resentiment față de David, chiar și atunci când știa foarte bine că David va fi cel ce va prelua tronul Israelului. Trebuie să învățăm din asemenea exemple, dragii mei. Apoi, mai spune Pavel, dragostea nu se laudă. Un traducător al Scripturii reformulase această frază spunând, dragostea nu se dă în spectacol, nu face parade. Cu alte cuvinte, nu este plină de ea, nu este ostentativă. Știți că este o anumită vulgaritate în ostentație, în lauda de sine. Se spune că un predicator s-a ridicat în timpul unei conferințe și a spus, eu nu sunt un predicator cu studii, sunt un ignorant și mă mândresc cu aceasta. Un alt predicator, mult mai în vârstă și mai experimentat, l-a abordat în pauză și a spus, tinere, văd că sunt multe lucrurile cu care poți să te lauzi, dar ai grijă, lauda de sine este periculoasă chiar și atunci când este vorba de ignoranță. Dragostea, mai spune Pavel, nu se umflă de mândrie. Adică nu se îmbată cu false păreri, nu umblă prin sferele rarefiate. Atunci când umbli pe pernă de aer, există toate șansele să ai pană și când aerul se duce, nu mai poți face nimic. Dar haideți să vedem și alte virtuți ale dragostei. Versetul 5. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Ei bine, dragi ascultători creștini, iată o caracteristică la care trebuie să fim foarte atenți. Nu știu de ce, dar mulți creștini consideră că statutul de copil al lui Dumnezeu sau statutul de frate sau soră cu alți credincioși le dă dreptul să renunțe la curtoazie și maniere. Dragii mei, noi trebuie să fim cât se poate de bine crescuți, să facem dovada unei atenții deosebite. Nu avem motive să fim nepoliticoși. Trebuie, dimpotrivă, să fim politicoși și bine crescuți. Apoi, dragostea nu caută folosul ei. Este foarte important, dragi prieteni, să căutăm care este motivul pentru ceea ce face. Un creștin animat de dragostea pentru Hristos nu va pune interesele sale pe primul loc. De asemenea, dragostea nu încurajează resentimentele și nici nu gândește negativ, nu gândește răul. Nu cred că mai este nevoie de vreun comentariu aici. Cred că Duhul lui Dumnezeu poate să ne ajute pe fiecare să facem o cercetare serioasă a ceea ce se află în inima noastră. Din versetul 6 mai aflăm că dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Iată încă două motive de cercetare. Ne bucură adevărul? Bine ar fi. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, spune versetul 7. Interesantă este această observație a lui Pavel. Dragostea acoperă totul. Este asemenea unei umbrele. Protejează. De asemenea, dragostea nu este suspicioasă. Dimpotrivă, este plină de speranță, de optimism. Dragostea mai și îndură totul, adică rămâne tare în ciuda încercărilor. Dragii mei, este cât se poate de adevărat că dragostea este un substantiv abstract, dar nu rămâne așa și nu trebuie să rămână așa. Ea trebuie transpusă în practică, trebuie exprimată prin răbdare, bunătate, fără invidie, fără mândrie. Acestea sunt virtuțile dragostei. Pavel va vorbi acum despre permanența dragostei, despre victoria ei. Versetul 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Dragostea nu eșuează niciodată. Nu va pieri. Este permanentă. De aceea, la finalul capitolului, Pavel chiar spune că ea rămâne împreună cu nădejdea și credința. Elizabeth Barrett Browning a scris un poem intitulat Am iubit odată. În el ea scrie: cei care visează că au iubit odată, n-au iubit deloc. Mai scrie și: dragostea privește în zări, dincolo de timp și spațiu. Dragostea, eternitatea ține în ale ei brațe. Dragostea este fără moarte, dragii mei. Nu poate fi înfrântă, nu poate fi descurajată. Însă nu vorbesc aici despre dragostea pe care grecii o descriau prin eros. Aceea este o pasiune care se consumă asemenea unui foc de paie. Cei care rămân numai la aceasta ajung repede să se plictisească unul de altul. De aceea nu este de mirare că avem atât de multe divorțuri astăzi. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea necondiționată, agapao, este una diferită. Dragostea lui este eternă. Dragostea lui depășește barierele timpului și spațiului. Dragostea aceasta nu poate fi împiedicată de nimic. Nimic din ceea ce faci nu poate distruge această dragoste, drag ascultător. Poate că n-ai o credință prea arzătoare, dar nici măcar aceasta nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să te iubească. Dragul meu, gândește-te la dragostea lui ca la o ploaie. Faptul că tu deschizi o umbrelă nu înseamnă că nu mai plouă. Ploaia continuă să cade. Poate nu te mai udă pe tine pentru că stai sub umbrela ta, dar este de jur împrejurul tău. La fel este, dragul meu, cu dragostea lui Dumnezeu. În ciuda necredinței tale, dragostea lui este de jur împrejur. Profețiile se vor termina, adică vor ajunge la împlinirea lor finală. Vor deveni istorie, nu profeții. Și vorbirea în limbi se va termina. Cunoașterea își va pierde și ea însemnătatea. De exemplu, ceea ce eu am învățat în școală este deja de domeniul trecutului. Știința de astăzi va fi mereu înlocuită de cea de mâine. Cunoașterea este progresivă, dar își va atinge și ea limitele. În cele din urmă, rămâne un singur lucru, dragostea. Versetele 9 și 10 ne spun acest lucru. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Pavel spune următorul lucru. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut un om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Mulți oameni întreabă, îi voi cunoaște oare pe cei dragi ai mei în ceruri? Cu siguranță.
Care este argumentul biblic?
Tocmai versetul 12. Acum privim într-o oglindă în chip întunecat. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră, dragi ascultători, nu m-ați văzut niciodată. Poate că unii vă gândiți că m-ați văzut, dar nu ați văzut decât un costum, probabil, cu cap, mâini și picioare. Nu m-ați văzut pe mine, ci o aparență. Abia atunci când această oglindă întunecată va fi depășită, abia atunci mă veți vedea cu adevărat. Lucrul acesta este valabil pentru noi toți. Ceea ce ni se pare că știm unii despre alții acum, este doar o reflectare a ceea ce este cu adevărat. Abia atunci când Domnul Iisus va veni și toate lucrurile care fac să vedem și să cunoaștem în parte vor fi înlăturate, vom putea cunoaște așa cum se cuvine. Amuzant, dar interesant, este răspunsul pe care un mare cercetător al Scripturii l-a dat în asemenea întrebări. El a spus, nu mă aștept ca în cer să fiu mai amețit decât sunt acum și cred că îi cam cunosc pe toți cei ce-mi sunt dragi. Deci, dragii mei, dacă în starea de imperfecțiune de acum îi cunoaștem pe cei dragi ai noștri, nu văd de ce atunci când vom ajunge la desăvârșire să nu-i cunoaștem. Oricum, iată și ultimul verset al capitolului. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Pavel alătură dragostea alte trei aspecte atât de importante vieții creștinului. Credința și nădejdea. Numai că și acestea vor ajunge la un moment dat când nu vor mai fi necesare. De exemplu, noi nădejduim că este un loc pe care Domnul Iisus l-a pregătit pentru cei ce sunt ai Lui. Prin credință noi așteptăm împlinirea vremurilor pentru a ajunge în posesia acelui loc. Dar când vom ajunge acolo, înseamnă că nădejdea ne-a fost împlinită, iar credința și-a îndeplinit rolul. Ceea ce va rămâne însă va fi dragoste. Pentru veșnicie vom fi acolo cu Tatăl nostru din ceruri, cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt, cu toți cei care au nădăjduit și crezut în această unire a dragostei. Dragostea va domni atunci veșnic. Ea va fi în inima fiecărui credincios și ea îi va lega pe toți în această sfântă unitate. Iată, dragul meu ascultător, ce perspectivă minunată se conturează. Nu vrei să beneficiezi și tu de ea? Dă la o parte umbrela necredinței și lasă-l să reverse peste tine dragostea lui minunată. Începe de acum acest minunat exercițiu al dragostei. Te asigur, multe binecuvântări vei primi. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, cu dragostea veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru. Și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.